Labrīt, dārgie Latvijas kristīgā radio klausītāji! Šobrīd jūs klausāties Adventistu vispasaules radio programmu. Šajā rītā jums būs iespēja dzirdēt Vinetas Krauliņas sarunu ar Ingu Šļakotu par misijas izglītību. Sarunā varēsiet uzzināt par misijas skolas Sūti mani pirmo izlaidumu, bet vai zinājāt, ka arī jūs varat iestāties misijas skolā? Vairāk par misijas izglītības iespējām, tostarp jaunām bakalauru un maģistra grādu studiju programmām reliģijā, uzzināsiet šajā sarunā. Svētīgu turpmāko pusstundu!
Labrīt, mīļie kristīgā radio klausītāji šajā sabata rītā, un man atkal ir prieks jūs iepazīstināt ar mīļu māsu Ingu Šļakotu, un es domāju, kā lai es viņu noraksturoju, un tad es nonācu pie secinājuma, ka tas ir tikpat kā neiespējami, jo Inga ir cilvēks ar ļoti daudziem talantiem, ļoti daudzām dieva dāvanām, un viņa arī ļoti daudz ko dara, un nu, tur jābūt ļoti labi informētam, lai to visu varētu saskaitīt kopā. Katrā ziņā varu tikai minēt, ka Inga ir gan talantīgs pedagogs, gan talantīgs režisors, man šķiet ļoti labs administrators, arī līderis, draudzē viņa ir vecākā draudzkope, arī evaņģelizācija viņai nav sveša, un vēl noteikti ļoti daudz, daudz brīnišķīgu dāvanu Dievs viņai ir dāvājis. Bet šodien mēs gribam īpaši parunāt par misijas skolu un par vēl dažiem izglītības projektiem. Labrīt, Inga!
Labrīt, Vineta!
Prieks, ka tu atnāci, un es vispirms gribētu tev jautāt par misijas skolu. Tātad šajā gadā noslēgsies misijas skolas pirmais kurs, un vai tu varētu mums atgādināt, kādi ir bijuši misijas skolas mērķi un vai tie ir sasniegti?
Jā, misijas skolas mērķis numur viens ir, lai katrs students sevi apzinās par misionāru, lai kur viņš dotos visu savu atlikušo dzīvi, apzinās, ka tāds viņš ir. Jā, un tad, protams, ir vēl dažādi apakšmērķi, un mēs mēdzam izvērtēt reizi pusgadā, kā mēs uz tiem virzāmies, cik es atceros pēdējā izvērtējumā, kas bija decembrī, nav vēl viss līdz galam sasniegts, jo vēl ir palicis laiks. Lielais mērķis apzināties sev par misionāru, es domāju, diezgan droši ir sasniegts un tāds arī paliks. Bet jā, process vēl nav beidzies.
Tātad misijas skolu sāk 8 jaunieši, un vai tu vari padalīties ar to, kā ir veidojušies viņu likteņi šajā 2 gadu laikā?
Jā, viens no mūsu studentiem, Alberts Trucis, šobrīd ir mācītājs, savienības darbinieks, mācītājs Talsu 7. Dienas adventistu draudzē, un nākamajā gadā arī uzsāks studijas šajā profesijā, lai iegūtu bakalaura grādu, bet jau darbojās, praktizējās, pieredzējuši brāļu vadībā, un grasās precēties šajā vasarā ar otru mūsu studenti, Ievu Birziņu, kas šobrīd strādā Kristīgajā sākuma skolā Ceļš un māca tur bērniņus. Tā ir, protams, tā viena no lietām arī citas misijas aktivitātes Madonā, kur viņi ir misionārs, arī turpin notikt, bet tā profesionāli viņi strādā šajā skoliņā. Viņas pārniece Agnese Višņevska, tāds viņas sirdī īpašais sapnis vienmēr, kopš viņi ir atgriezusies pie Dieva, ir bijis, kā iesaistīt draudzē cilvēkus ar īpašām vaidzībām, īpaši ar kustību traucējumiem. Un, protams, līdz ar to misijas skolā uz to arī ir bijis tāds fokus, kā to palīdzēt īstenot un kā tur virzīties. Un ir bijis diezgan sarežģīti, jo tāda neapgūta joma, diemžēl varētu teikt. Bet virzība ir pēdējais tāds brīnišķīgais notikums bija Zoom grupiņa, ko viņa organizēja Madonas apkaimes šādiem cilvēkiem, un 6 tikšanās reizes bija tādi izaugsmes vakari, un šī nelielā grupiņa, man šķiet, tur bija 8 vai 9 cilvēki, kas regulāri satikās katru nedēļu, un tiešām ļoti, ļoti brīnišķīgi izvērsās šis pasākums. Bija tāda atvērtība un sirds siltums jau no pirmās reizes, tā Agnes mums liecināja, un tie, kas kādreiz tehniski palīdzot, bija klāt kursa biedri. Vadītāji vieni jau tur apraudājusies stāstīja par to, kāda ir bijusi tā sanāksme, un nu, tāds brīnišķīgs pēdējais pavērsiens šajā ziņā, un, nu, protams, vēl ir kur skatīties uz priekšu, kā šo kalpošanu padarīt, izvērst un kā tai nodoties, arī paralēli uzturot sevi vai caur kādiem projektiem, kas, protams, arī ir iespējami vai caur ziedojumiem vai caur darbu, jā, zem kādas organizācijas. To mēs šobrīd aktīvi skatāmies, bet sirds sapnis pildās un virzās, un mēs ļoti priecājamies par visu, kas notiek šajā jomā, un, un lepojamies ar Agnesi un viņas drosmi. Oskars Imaks, mūsu students Zviedrijā, mācās Lifestyle TV, kā brīvprātīgais tur darbojās un mācās. Drīz gan būs atpakaļ, ļoti, ļoti gaidām viņu. Visu šo otro gadu viņš ir bijis tur. Viņa fokus ir mediju misija, tā ir viņa sirds deksme, tehniskās lietas un jā, evanģelizācija caur medijiem. Tur viņš ir mācījies un darbojies. Edija Subatoviča, mūsu studente, kurā fokusējas darbā ar cēmeklētājiem un mūzikā, arī šajās divās jomās darbojās aktīvi šobrīd. Un arī īpaši tāda, viņas uzmanība īpaši šajā laikā pievērsās, kā draudze var palīdzēt cilvēkiem ar mentāliem izaicinājumiem, izdekšanas, depresijas situācijās, tie joprojām, diemžēl, ir tādi temati, par kuriem mēs runājam maz un tā kā baidamies par tiem runāt un līdz ar to ļoti aktuāls temats, kā mēs varam būt noderīgāki palīdzot šiem cilvēkiem. Tas nokļuva viņas tādā īpašā rūpju redzes lokā un tur tika veikts arī pētījums un viņa jūtas tur daudz ieguvusi un es ceru, ka šī tēma tiks kustināta priekšu. Jā, un
Jā, es tieši gribēju jautāt, un tu pati, jo tu esi gan vadītāji, gan arī audzēkni, viena no audzēkni.
Jā, koordinēju un arī mācos. Un es šobrīd darbojos izglītībā mūsu Baltijas sūnijā uz tādu puslodzi. Citas lietas arī turpinās, īstumā jau tu mazliet sākumā pateici, ko es daru. Bet jā, izglītības nodaļā mūsu sūnijā strādāju, koordinējot augstākās izglītības programmu, kas sāksies šī gada septembrī. Un jā, draudzkopība ienāca manā sirdī pilnīgi un tikai caur misijas skolu. Es pirms tam neko daudz par to nezināju un arī neinteresējos, bet viņi man paņēma pilnībā. Un par to man ļoti deg sirds šobrīd, un tajā es palikšu arī pēc misijas skolas, un tur ir liela plāna, ko veidot un izvērst, un tas ir viss sarežģīti, bet tik svarīgi. Jā, tā ir man lieta.
Tu pieminēji arī projektus. Es zinu, ka misijas skolas audzēkņi katrs šī gada noslēgumā ir veikuši kaut kādu pētījumu darbu. Tu var mazliet padalīties, par ko šie darbiņi bija un kas tos vērtēja un kā tie tika novērtēti?
Uh-huh. Jā, šie darbi. Uzdevums bija izvēlēties tematu, par ko deg sirds un par ko gribas izpētīt vairāk, ko saka praviežu gars, kas par to ir rakstīts Bībelē, kas par to ir rakstīts Ellen White rakstos. Citas grāmatas daudz netika lietotas, bija fokus uz tieši šiem inspirētajiem rakstiem, bet trešā daļa vēl bija lietpratēja pieredze, kur bija jāveic sarunas ar cilvēkiem, kas šajā lietā pieredzējuši, darbojās, un tad tā bija trešā pētījuma daļa. Jā, un temati, īstenībā jau stāstot, ko šobrīd dara studenti, es mazliet jau pastāstīju par tematiem, jo tas ļoti saistīts. Albertam bija mācītāja loma draudzes misijā, Ievai bija, tas ir kaut kādā ziņā saistīts ar pedagoģiju, evaņģēlija pasniegšana dažādiem cilvēkiem, Agnesei bija cilvēka ar kustību traucējumiem iesaistīšanu kalpošanā, nevis kalpošana viņiem obligāti, bet iesaistīšana kalpošanā.
Ļoti interesanti, jā.
Ļoti interesanti.
Ļoti interesants pavērsiens. Noteikti tas arī vislabākais veids, kā iesaistīt,
absolūti.
Jo kad cilvēks darbojās, tad viņam ir interesanti un viņš arī grib tur palikt.
Pilnīgi, absolūti, tieši tā. Un, tur vajag tikai parunāt ar Agnesi un katrs aizdegsies par šo tematu. Tā kā prieks, jā, par to. Jā, un ka, jā, Edijai bija par šo palīdzību mentālās saslimšanās, un man bija misijas izglītība. Tā kā, principā, tajās jomās, kurās mēs beigās darbojamies, tajās mēs arī veicām šos pētījumus, kurus mēs izvēlējām šī gada sākumā, mācību gada sākumā, kaut septembris laikam bija tematu izvēle, un kaut kā tas gads ir izvērsies tā, ka mēs katrs arī esam tikuši uzaicināti strādāt vai kalpot tā, vai kaut kā pavērusies tā iespēja arī tieši tajā jomā. Tā kā var redzēt Dievu tādu providences tajā visā.
Jā, un kas tad bija tie, kas vērtēja šos darbiņus un kā tie tika novērtēti?
Katram darbam tika piesaistīti, izvēlēti divi recenzenti, kurus jā, mēs vadības komandā izvēlējāmies, zinot studentu, zinot viņu pētījumu, jo studenti mums bija prezentējuši pētījumus, un viens otram bija prezentējuši decembrī pirmās daļas. Tad mēs centāmies atrast tādus cilvēkus, kas mūsu draudzēs Latvijā ir par to zinoši, un tādi mēs viņus saucām par ekspertiem, bet principā jā, viņi bija recenzenti, katram divi viņa tēmā. Kā tie tik novērtēti? Mums nebija nekādi baļu vērtējumi, bija tikai šī recenzija, un tad pēc tam prezentācijā bija komentāri no recenzentiem. Par tiem es varu mazliet pastāstīt, bija ļoti pacelājošs un svētku noskaņas vakars, jo vērtējumi bija ļoti labi. Un tādi, nu jā, kādreiz es liekas, ka cilvēks saka, nu ir jau labi, bet tad ir brīži, kad cilvēks saka, nu ir tik, kur mēs varam šo ielikt un atsūtīt vēl tur un tur. Jā, tiešām ļoti pozitīvi, bet nu, principā, tad, kad cilvēks pēta kaut ko, par ko viņš deg,
un no sirds to dara.
Un no sirds to dara, un nu, tur arī tā studenta aizrautība arī ir kaut kādā ziņā vērtējums. Un tik tiešām katrs no viņiem, nu, kurš ir sajūsmā rakstīt tur 30 lapušu darbu, bet ir sajūsmā, tad, kad izpēta un nonāk pie tiem secinājumiem un piedzīvo tās sarunas ar lietpratējiem un to visu saliek kopā, tur ir tā sajūsma, tas mirdzums acīs un klausoties tajās prezentācijās var redzēt, nu, kad, o jā, tur ir kaut kas. Tā kā, jā, vērtējumi bija ļoti labi, cilvēki tur lietoja vārdus kā visaugstākais novērtējums un tā, tā kā, protams, jā.
Inga, kāda loma visā šajā laikā, šajos divos gados ir bijusi lūkšanā?
Oho, pieminēja mūsu atslēgas vārdu. Lūkšanā ir bijusi ļoti liela loma, jā, varbūt tā. Tā no savas dzīves, kaut vai skatoties, kā man tas ir mainījies, man vienmēr ir daudz nozīmējuši lūkšanu rīti. Un pirms gadiem 10, kad tie vispār parādījās manā dzīvē, tad bija nu, tāds rekords 3 rītus nedēļā satikties pus 7 šeit baznīcā un lūkt, tad pārgāju uz nu, reizi nedēļā, nu tas bija tāds. Tagad, nu, protams, ņemot vairāk, ka var attālināt, tad tagad nu, katrs darbdienas rīts ir aizpildīts ar kādu reizi nedēļā lūkšanu. Tad ir lūkšanas ar pārinieci, tad ir lūkšanas ar kursa biedriem kopīgās, tad ir lūkšanas ar koordinatoriem, kolēģiem, vadītājiem, tad ir lūkšanas ar draudzi, un tad ir personīgās lūkšanas, un tur tie rīti aiziet, un ir tāds ļoti liels prieks, ka katra no tām mazajām komandiņām, kas veido to lielo bildi, kad ir tas rīts, kad tā sanāk kopā uz lūkšanām, un jā, arī draudzkopības komandā tas nav rīts vienīgi, tas ir vakars, bet jā, mēs gan visi kursbiedri vienmēr esam viens otru iedrošinājuši un kopā arī to piedzīvojuši. Ja mēs kaut ko daram, ja ir kaut kāda kalpošana, tad regulāras lūkšanas, tam vienkārši ir jābūt citādāk. Nav vērts sākt un nav vērts turpināt, tāds vienkārši ir. Un mēs tiešām esam redzējuši visus šos gadus, kā Dievs pavar ceļu, kā viņš atbild, kā viņš sargā. Un tad vēl visas tās lietas, ko mēs neesam redzējuši, ko mēs nemaz nezinām, ka Dievs ir mūs no kaut kā pasargājis un pašķīris.
Tā ir. Vai tev vai kādam no jums ir bijis kāds īpašs pilgts piedzīvojums ar Dievu šajā laikā?
Jā, mums visiem ir bijuši īpašs pilgts piedzīvojumi ar Dievu šajā laikā. Tā ir tā īpašā misijas priekšrocība, ka tas tā kā palīdz mazliet uzlikt uz pauzes, pārējo dzīvi un fokusēties uz šo vienu it kā nesteidzamo, bet ārkārtīgi svarīgo dzīves jomu. Un tas nav, varbūt tas kādā brīdī izklausās vien viegli un saulaini, bet tas tā nav, jo tur uzreiz sāk parādīties kaut kādas lietas, kuras nemaz tā nevar pamanīt, līdzīgi kā tad, kad mēs daudz strādājam un sākās atvaļinājums, mēs uzreiz saslimstam, izrādās ķermenis bijis noguris, un tā līdzīgi jau arī ar garīgām lietām un dvēseli, un ir bijuši izaicinājumi. Katra problēma ir aicinājums uz lūkšanu, un tie izaicinājumi ir atrisinājušies, sniedzot brīnišķīgus piedzīvojumus ar Dievu, un tur katram būtu savs stāsts. Un stāsts arī, tur būtu stāsti par arī palikšanu misijas skolā, tur būtu stāsti par savstarpējām attiecībām, gan tur savā starpā vai ar draudzi vai kaut kādiem konkrētiem cilvēkiem. Tur būtu, protams, stāsti par cilvēkiem, kuri meklē Dievu un kuriem mums ir priekšrocība būt līdzās šajā ceļā vai nu pasniedzot bībeles stundas vai kaut kādās grupiņās vai vienkārši pilnīgi nejaušās tikšanās reizēs. Jā, tur būtu stāsti par finansēm un ar to saistītām svētībām. Jā.
Jā, Dievs ir teicis, lūdziet bez mitēšanās, un kad mēs to daram, atbildes nāk. Es tev vēl vēlos pajautāt, tagad šis kurs tātad drīzumā noslēgsies, vai misijas skola turpināsies, un kas notiks tālāk?
Jā, misijas skola turpināsies. Tā meklē jaunas formas un modeļus pandēmijas kontekstā, jo tā mūsu pamatvīzija, ar kuru mēs sākām un ar kuru šos divus gadus esam pavadījuši par šo pilnu laika nodošanos, kur intensīvās mācības ir apvienotas ar galvenokārt praktizēšanos. Šobrīd tas ir sarežģīti un mums arī tas ir bijis izaicinājums. Principā uzdevums ir strādāt ar cilvēkiem, nesatiekot cilvēkus šobrīd. Un tas ir jā, sarežģīti, un mēs esam jau agrāk bijuši aicināti domāt par kaut kādu neklātienes programmu, kas būtu piemērot cilvēkiem, kuri nevar uzlikt visu pārējo dzīvi uz pauzes uz noteiktu laiku, bet kuri ļoti vēlas saņemt misijas apmācību. Līdz ar to mēs pirmkārt gribam fokusēties šajā gadā uz šādu programmu, atvērt to un līdz ar to izstrādāt un noslīpēt to modeli. Protams, pirmkārt šiem cilvēkiem, kam nebūtu iespējama klātienes opcija, bet šogad ir dažādas izglītības iespējas pavērušās, un tas liekas tik interesanti, ka šķiet tikko bija tā grūtāk atrast, kādas vispār ir opcijas, un tagad ir vesela rinda piedāvājuma, tāpēc mūsu misijas skolas arī tāds galvenais mērķis šajā pavasarī, kad ir visādi veidi pieteikšanās, par kurām es varu to arī pastāstīt vairāk, bet palīdzēt cilvēkiem neapjukt un izvēlēties sev īsto. Un kādam cilvēkam ir ļoti svarīgi pamest visu un fokusēties, kādam tas nav iespējams, kādam ir svarīga tā kopienas sajūta, viņš zina, ka viņš viens pats, lai cik brīnišķīgs būtu kaut kādas lekcijas online, ko mēs varētu piedāvāt, viņš netiks uz priekštajā. Cits zin, nekāda problēma. Pilnīgi tiks uz priekš. Un tāpēc, jā, mūsu pieteikšanās formā ir atrodams, ir iespēja atķeksēt dažādas opcijas. Un tad mēs palīdzam cilvēkam, kurš vēl nav izlēmis, kura ir viņa īstā opcija, viņam varbūt vairākas liekas labas un viņam derīgas, mēs gribam palīdzēt viņam izdarīt šo izvēli, kas patiešām viņam būtu par vislielāko svētību, jo nevienam nav jābūt tur, kur viņam nav jābūt.
Bet vai tas nebūs ļoti sarežģīti to visu noorganizēt, lai būtu tās dažādās opcijas?
Opcijas nebūs bezgalīgas. Opcijas vienkārši jau ir dažādas. Viena no opcijām, kas ir ļoti īpaša šajā gadā, kas ir īpaši tāpēc, ka viņi neatkārtojās kuru katru gadu, un mēs nezinām, kad tāda nākamā būs, ir bakalaura studiju programma, ko es jau pieminēju Baltijas Unijā, kas tiek nodrošināta caur Ņūboldas koledžu, un tas ir Andrews universitātes diploms. Un šī programma dod iespēju saņemt arī grādu. Mēs visi zinām, kas ir bakalaurs, un tā nepavisam nav paredzēta tikai mācītājiem, vai kapelāniem, kas, protams, ir numur viens mērķa auditorija, bet arī ierindas draudzes locekļiem, kas grib iedziļināties Bībelē un tikt sagatavoti kalpošanai draudzē pamatīgi, tik pamatīgi, kā tas notiek bakalaurā, kā tas notiek augstākajā izglītībā. Jā, es pieminu slēgt bakalauru, bet pēc tam 2022. Gada septembrī ir plānots uzsākt arī maģistra programmu, kur īstumā ir vēl vairāk interesanti un kurai arī cilvēki pamazām piesakās, jo tiem, kas nav iepriekš studējuši tajā jomā, viņiem ir jāiziet daži sagatavošanās kursi jau šajā gadā. Tā kā tās ir divas iespējas, kas, ko mēs, kā misijas skola, tikai palīdzam reklamēt un palīdzam izplatīt, un mēs gribam, lai visi, kam tur ir jābūt, lai viņi tur būtu. Mēs gribam viņus iedrošināt, izaicināt, un visu, ko vien vēl vajadzētu ar viņiem izdarīt, lai viņi pieņemtu tādu drosmīgu lēmumu. Jo tas ir, tā ir tāda ļoti tiešām īpaša izdevība. Jā, un tad neklātienes programma, ko es jau pieminēju, tas ir tas, ko mēs numur viens šogad piedāvājam tiem, kas...
Tu runā pašlaik par misijas skolu,
jā.
Tieši neklātienes programma, nu, tiem, kas mācīsies misijas skolā. Jā,
jā. Mūsu Latvijas sūta man misijas skolā. Tā ir tāda, kur ir iespējams pieteikties, un mēs gribam, lai cilvēki, kam tas vajadzīgs, tur piesakās. Kāds, kuram labāk būtu, teiksim, gadiņu vai divus, nezinām, cik ilgi pandēmija būs ar mums, pagaidīt un studēt klātienes programmā. Mēs viņu iedrošināsim studēt klātienes programmā. Jā, nezinu, ja tādi gribētāji būtu ļoti daudz, un viņi par katru cenu teiktu, ka viņi arī šobrīd pandēmijas laikā ir gatavi uzņemties šo izaicinājumu, tad mēs droši vien domātu un atvērtu arī tādu iespēju, bet pagaidām tāda plāna nav. Un tad mēs strādājot, vienkārši kontaktējoties, esam daudz vairāk pilnveidojuši savu priekšstatu par to, kādas vispār ir misijas skolas un teiksim, online misijas skolas, kuras nepiedāvājam tikai mēs tagad tikai gribam sākt kaut ko tādu, bet online misijas skolas, kādas tiek piedāvātas pasaulē angļu valodā, ir lieliskas. Un mēs gribam tās reklamēt un par tām cilvēkiem pastāstīt, un arī šie ir lieliski resursi, kas ir jāizmanto. Tāpat arī mūsu kolēģi kaimiņu valstīs, kuriem ir dažādas specializētas misijas skolas. Šobrīd Oskars ir mediju misijas skolā Zviedrijā, ir gan vispārējās misijas izglītības misijas skolas, gan, teiksim, tādas, kas specializējas lauksaimniecībā, medicīnas misijas darbā, protams, biznesā, līderībā. Ja kādam ir vajadzīga šāda specializēta misijas izglītība, tad mēs labprāt viņam gribam pastāstīt, ka tāda ir, kas tur jādara, lai tur nokļūtu un atbalstīt viņu šajā ceļā. Jo kāpēc gan ne, lai katrs mācās to, kas viņam ir jāmācās, vai to mēs varam piedāvāt Latvijā, vai to kāds cits kaut kur piedāvā, mēs gribam izplatīt šo informāciju. Dodoties uz mājaslapu sendme.lv var atrast pieteikšanās anketu misijas izglītībai, kurā, kā jau es minēju, var atzīmēt šīs dažādās opcijas, un tas būs veids, kā uzzināt par jebkuru no tām. Augstākajā izglītībā ieinteresētie var doties pataisno uz bauts.lv, kur sadaļā BA program būs tieši par to informāciju, un vienmēr var arī sazināties ar mums, meklēt informāciju adventist.lv un citur.
Paldies, Inga, ka tu atnāci, un tiešām mēs visi ar nepacietību gaidām, kad šī pirmā kursa studenti piepildīs savus misijas sapņus. Mēs vēlamies tos redzēt, tajos piedalīties un viņus atbalstīt, un tiešām, lai debes tēvs dāvā šo aicinājumu tiem, kuriem vajadzētu un kuri varētu nākt uz šo nākošo misijas skolas kursu, kā arī, lai debes tēvs aicina tos, kas varētu jau studēt teoloģiju un šo bakalaura kursu un tāpat maģistra kursu, jo, jā, Dievs ir ļoti inteliģents, un viņš vēlas, lai arī mēs būtu tādi, kas nemitīgi pieaugam atziņā, gudrībā un arī Dievu mīlestībā. Lai Dievs svēta tevi tavā darbā un arī visus misijas skolas audzēkņus.
Paldies saku mūsu studijas viesiem, kā arī jums radio klausītāji par kopā būšanu šajā rītā. Šī raidījuma atkārtojumu varēsiet dzirdēt pirmdien pulksten 10:30 no rīta, bet nākamo raidījumu dzirdēsiet sestdien pulksten 8:00 no rīta. Vairāk informācijas par mūsu draudzi, kā arī par misijas izglītības iespējām atradīsiet mājaslapā adventisti.lv. Lai svētīga turpmākā diena!